Rammagrein 2, blaðsíðu 145, Tonga, minnsta konungsríki heims. Eyjaklassin Tonga í suður Kyrrahafi á milli Nýja-Sjálands og Hawaii-eyja er eitt minnsta konungsríki í heimi. Það er einungis 750 ferkilometrar stærð og íbúafjöldin 100.000. Samanborið við Ísland eru eyjarnar á stærð við hálfan Reykjanesskaga og íbúafjöldin 1/3 af íbúafjölda Íslands. Eyjaklasinn samanstendur af 169 eyjum sem skiptast í láglendar kóraleyjar og hálendar eldfjallaeyjar. Einungis er búið á 50 eyjum. Meirihluti íbúanna býr í höfuðborginni Nuku'alofa sem er aðal verslunarmiðstöð á stærstu eyjunni Tongatapu. Efnahagslífið byggist á ræktun landbúnaðarafurða til útflutnings, aðalega erum að ræða kókosnetur, banana og vanillu. Tonga hefur aldrei verið nýlenda en var breskt verndarsvæði frá árunum 1900 til 1970. Efst á síðu 145 er skýringamynd sem sýnir hvernig eldfjallaeyjar myndast. Í myndatexta segir 1. Eldfjallaeyja rís úr hafi 2. Umhverfis eyjuna myndast kóralrif 3. Eyjan sígur saman og eyðist af völdum sjávargangs 4. Eftir stendur kóralrif umhverfis sjávarlón.